Se budou na některých místech opakovat na konci roku volby. Oznámili to volební úřady, podle kterých půjdou lidé 30. prosince znovu k parlamentním a lokálním volbám ve 30 volebních místnostech. Srbské úřady tak nevyhověly požadavku opozice, která chtěla zneplatnit celé hlasování, a to kvůli údajným nesrovnalostem. V zemi je více jak 8 000 volebních místností a opakované hlasování nemůže změnit celkový výsledek. Parlamentní volby v Srbsku vyhrála vládnoucí Srbská pokroková strana prezidenta Aleksandra Vučiče. Ta je u moci více než 10 let. A v Ranním plusu pro vás máme 3 minuty po 6:30 taky aktuální dopravu. Na dálnici D1 z Prahy na Brno se už tvoří kolona mezi odbočkou na Popůvky a Kývalku. Od 186. kilometru ke sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr zdržíte se 1/4 hodiny. A v Praze housne provoz v Průmyslové ulici mezi Technoplynem a Fashion Arenou a taky v Kbelské ulici na křižovatce s Poděbradskou. Dobře dojeďte. Čtvrtek bude převážně zatažený s deštěm anebo přehánkami, můžou být i sněhové. Na horách čekejte srážky trvalé a vydatné, později od severozápadu ojediněle i bouřky. Teploty se ustálí mezi 4 a 8 stupni Celsia, na horách naměříme kolem 1 stupně. A pozor na silný vítr s nárazy kolem 70, výjimečně až 90 km za hodinu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
Posloucháte Ranní plus.
Dnes ve složení s Danielou Vrbovou a Pavlínou Nečáskovou. A teď v 6 hodin a 34 minut budeme listovat stránkami domácích deníků v pravidelném výběru stisku. Ve studiu už vítám šéfredaktora zpravodajského webu i rozhlas Martina Samka. Dobrý den.
Dobrý den.
A ten za nás dnes přečetl noviny. To jsme rádi. Tak jaké texty vás zaujaly?
Musím říct, že mě dnešní noviny baví, a to hlavně docela pestrou nabídkou témat. Doufám, že nalákám čtenáře k přečtení některých z nich. Pokud bych měl ale vybrat dva hlavní texty, které by posluchači neměli minout, tak to bude materiál o nových pravidlech pro Českou vědu v Hospodářských novinách a inspirativní práce ve vyloučených lokalitách v Krnově, kterou popisuje deník Právo.
Tak pojďme na to, co píšou tedy Hospodářky o české vědě.
Zjednodušeně řečeno, představují pravidla, která by měla zajistit převedení vědeckých objevů do praxe. Když to rozvedu, tak platí, že v Česku je současná podoba takzvaného transferu vědeckého bádání do praxe šíleně zdlouhavá a velmi často končí výsledky výzkumu jen na papíře nebo v šuplících, a to je jedna z věcí, ve které česká věda velmi výrazně pokulhává ve srovnání s konkurencí. Hospodářky v této souvislosti zmiňují jako inspirativní projekt Karlovy univerzity, která před časem založila akciovou společnost a přes ní se stará o objevy svých vědců.
Jaká byla motivace univerzity pro tento rok?
Byly to peníze. Aspoň podle tvrzení zástupců univerzity si tím dokáží lépe ohlídat, že vynálezy a inovace končí ve firmách bez toho, aby za to část peněz neinkasovala právě univerzita. Ve světě jde o běžnou praxi ochrany vědeckých pracovišť, protože jinak se může stát, že vědec založí soukromou firmu a přes ní potom prodá výsledky své práce, aniž by z toho univerzita něco měla. A přitom je to právě škola, která pro vědeckou práci poskytuje zázemí a prostředky. Nově by měl českým univerzitám pomáhat i zákon z dílny ministryně pro vědu, výzkum a inovace, který by do šedé zóny kolem bádání a prodávání nápadů vnesl pravidla.
Tak další na řadě je Právo a jeho text o inspirativní práci s vyloučenými lokalitami v Krnově. O co jde?
Článek nadepsaný titulkem Roky práce a Krnov je bez vyloučených lokalit ukazuje, jak se ve 20-tisícovém městě v Moravskoslezském kraji, které rozhodně nepatří k nejbohatším v Česku a má řadu svých problémů, podařilo během 15 let systematické práce zredukovat vyloučené lokality.
Jaký recept tam zafungoval?
Rokem číslo 1 bylo v roce 2008 zrušení segregované školy, kam chodilo na 100 romských dětí, pak následovala pomoc neziskových organizací, sociálních služeb a zřízení tzv. Doučovacích klubů z evropských peněz. Výsledkem, tedy alespoň podle místních, jsou mnohem lepší studijní výsledky romských dětí, tím i jejich lepší uplatnění v životě. Jak v textu vzpomíná ředitel jedné z krnovských základek, z dětí z vyloučených lokalit, které žily v pro nás dost těžko představitelných podmínkách bez vody a elektřiny a tím pádem i s minimální možností věnovat se doma škole, se nestaly hned hvězdy. Klíčovou roli podle něj sehrály hlavně doučovací kluby, již zmiňované, kde se děti měly možnost učit a postupně se tak zlepšovat. Ještě zmíním trochu místní demografie. Před 15 lety žilo ve vyloučené lokalitě na 600 lidí, teď jich tam je kolem 30. Část podle místních politiků postupně přestěhoval, část se podařilo podle místních politiků postupně přestěhovat do městských bytů a část odešla jinam.
Co dalšího vás v novinách zaujalo?
Zůstanu ještě ve školském prostředí. MF dnes totiž rozpracovává pod titulkem Tanečnice a účet za 300 tisíc, jak slavili učitelé, zprávu o jednom takovém školním mejdanu.
Tak sem z detaily, prosím.
Nejprve se sluší poznamenat, a kolegové z Mafry to na to nezapomněli, že jako první informoval o mejdanu web Seznam zprávy. Je to zpráva spíš úsměvná než objevná, ale je zajímavá v kontextu doby, ve které přichází. Na jedné straně ještě ve společnosti rezonuje stávka a protesty proti vládním škrtům ve školství a na straně druhé média popisují večírek zhruba stovky zaměstnanců jedné pražské základní školy za 300 tisíc korun, kde nechyběl tanec, vodní dýmka i tříchodové menu v jedné z lepších restaurací. Zpráva by mohla kde koho pobouřit, ale je třeba uvést, že ředitelka školy má neprůstřelné argumenty, protože večírek platila z fondu kulturních a sociálních služeb, takzvaného FKSP, kam škola ukládá, musí ukládat 2% rozpočtu a z fondu pak může nakupovat třeba lístky do divadla nebo na sportovní akce, nebo právě platit večírky. Zajímavě na to reagoval taky web Seznam zprávy, když ve své nepravidelné rubrice Forum čtenářů den poté zveřejnil příspěvky z diskuzního fóra pod článkem, které se většinově shodují na tom, že i zaměstnanci školy se můžou bavit.
Za 3 dny máme Vánoce. Najdeme v novinách nějaké vyloženě vánoční zpravodajství, i když tohle už bylo takové sváteční.
Už to trošku vonilo Františkem, pardon, ale doslova předvánoční servis nabízí deník, kromě obligátních témat o vánočním kapru či přibraných kilech přes svátky, ale taky odpoví na otázku, jakou podobu by mohl mít Ježíšek. Koho to zajímá, na stránkách deníku najde hned 4 Ježíškovy podobenky, které pro Univerzitu Hradec Králové sestavila umělá inteligence. Jak vyplývá z článku, šlo v podstatě o spolupráci textového a obrázkového robota, chcete-li AI, protože klíčová slova vygeneroval ChatGPT verze 3.5 a obrázky vytvořil program Canva Magic Media.
A jaký je Ježíšek podle umělé inteligence?
Asi nikoho nepřekvapí, že jde o chlapce s plavými vlasy v bílém rouchu a s dárkem v rukou.
Tolik tedy výběr z dnešních zpravodajských serverů, ale také samozřejmě novin od Martina Samka, šéfredaktora našeho i rozhlasu. Děkujeme.
Moc krát děkuji, hezký den.
Teď je 6 hodin a skoro 40 minut. Vy stále posloucháte Ranní plus. Palestinské teroristické hnutí Hamas odmítlo návrh Izraele na týdenní příměří v pásmu Gazy. Izrael požadoval propuštění asi 40 rukojmí, včetně těch zbývajících žen a dětí, výměnou za klid zbraní. Informoval o tom americký deník Wall Street Journal. Podrobnosti už má kolega ze zahraniční redakce Marcel Faltis. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Tak víme, na čem to jednání ztroskotalo?
Podle egyptských představitelů, kteří zorganizovali jednání v Káhiře, si Hamas klade jako podmínku k jakémukoliv vyjednávání, aby okamžitě utichly zbraně. Na jednání do Egypta dnes přicestovali lídr Hamásu Ismail Haniya, který zřejmě pobývá v Kataru. Podle zdrojů amerického deníku Haniya řekl, že Izrael musí před jakýmkoliv jednáním o propuštění rukojmí nejdříve zastavit boje. To ale Izrael odmítá.
Takže Izrael pokračuje ve vojenských operacích v pásmu Gazy. Víme, co se na místě děje?
Izraelská armáda oznámila, že objevila rozsáhlou podzemní infrastrukturu ve městě Gaza na severu pásma Gazy. Detaily popisuje mluvčí armády Daniel Hagari.
Objevili jsme rozvětvenou síť strategických podzemních základen, které sloužily vedení Hamásu, včetně Ismaila Haniyi a dalších vůdců. Všichni tyto chodby běžně používali, a to i na začátku války 7. října, kterou odtud řídili.
Včera armáda oznámila, že za uplynulý den zasáhla asi 300 cílů. Zapojeny jsou pozemní jednotky, letectvo a taky námořnictvo.
A zároveň roste i počet obětí.
Je to tak. Podle Hamásem ovládaných úřadů už při izraelských náletech v pásmu Gazy zemřelo 20 tisíc lidí. Informace nelze nezávisle ověřit. Izrael a Spojené státy čísla od začátku konfliktu zpochybňují. Mezinárodní organizace, včetně Světové zdravotnické organizace, naopak tvrdí, že nemají důvod jim nevěřit. Počtu obětí se dnes věnuje i rozsáhlá analýza britské stanice BBC, ve které novináři citují vojenské odborníky. Podle nich je možné, že je to číslo dokonce i větší. Podle amerického serveru CNN, který se odkazuje na dokument amerických zpravodajských služeb, už Izrael na pásmo Gazy schodil od října do půlky prosince 29 tisíc bomb, z toho skoro polovinu neřízených. Neřízené bomby jsou pro civilní obyvatelstvo mnohem větší hrozbou než bomby mířené na konkrétní cíle.
Kvůli úmrtím civilistů je Izrael terčem kritiky mezinárodního společenství. Stupňuje se tlak na armádu, aby změnila taktiku?
Ano, znovu o tom mluvil například americký ministr zahraničí Antony Blinken. Podle něj se válka mezi Izraelem a hnutím Hamas posune do jiné fáze.
Je zjevné, že válka v pásmu Gazy bude méně ofenzivní. Očekáváme a chceme vidět posun k přesnějším zásahům s malým množstvím sil, které se budou soustředit na zničení velení Hamásu, jeho podzemní síť tunelů a další důležité věci.
Šéf americké diplomacie taky vyzval k ochraně civilistů a uvedl, že by se boje mezi Izraelem a hnutím Hamás brzy mohly přesunout do té méně intenzivnější fáze.
O dění v pásmu Gazy by dnes měla jednat i Rada bezpečnosti OSN. Co můžeme od schůzky očekávat?
15 členů Rady bezpečnosti by mělo hlasovat o rezoluci žádající pozastavení bojů v pásmu Gazy. Jsou to ale právě Spojené státy, kvůli kterým bylo podle agentury Reuters hlasování odloženo na dnešek. Předchozí návrh předložený Spojenými arabskými emiráty vetovaly Spojené státy na začátku prosince. Jelikož podobný scénář údajně hrozil i u této nové rezoluce, jednání s americkými diplomaty pokračují a hlasování původně plánované na pondělí bylo tedy odloženo na dnešek.
Dění v Izraeli a v pásmu Gazy shrnul Marcel Faltis ze zahraniční redakce. Děkujeme.
Díky, hezký den.
Vy stále posloucháte Ranní plus, přesně v čase 6 hodin 43 minut 35 vteřin. Badatelé z kriminalisty našli kulku vystřelenou příslušníkem gestapa před 82 lety na legendárního odbojáře Václava Morávka. Ten proslul jako člen skupiny Tři králové, která sbírala zpravodajské informace za druhé světové války a zasílala je exilové vládě do Londýna. Kvůli tomu skupinu gestapo pronásledovalo.
4 dny před štědrým dnem 1941 si gestapo přišlo pro Václava Morávka do bytu na Starém městě v Praze, kde měl pronajatý pokoj. V té době už Morávek tušil, že se to může stát. Spal oblečený. Na opasku měl zásobníky a pistole po ruce. Bylo brzy ráno, když se gestapo vplížilo do bytu. Pak se strhla přestřelka a Morávek čelil přesile 8 mužů.
Hände hoch, znovu se rozezní bytem hrozivý křik. Prý jsem zatčen. No ještě ne, už klíbnu se. Není na co čekat. Mačkám rychle obě spouště.
Čte ukázku z připravovaného románu Richard Kraus, který spolu s Pavlem Černým začal bádat, jestli v bytě v Karlově ulici 23 něco nezůstalo. Při přestřelce měl Morávek vystřelit přes 200 nábojů, gestapo 6 desítek. Badatelé proto požádali majitele bytu a kriminalisty o pomoc. Díky rentgenu objevili střelu zarytou hluboko v zárubní původních dveří, říká šéf oddělení balistiky kriminalistického ústavu Martin Valenta.
I v takovémhle prostředí a v dřevěném profilu těch zárubní mohla ta střela zůstat tak výborně zachovalá, že vlastně by byla způsobila k individuální identifikaci jedné konkrétní zbraně.
Našli pouze jednu střelu, vypálenou z pistole tajné policie nacistického Německa. Ostatní gestapo při prohlídce se sbíralo, vysvětluje badatel Pavel Černý.
Gestapo do jisté míry potom trošku halo v těch svých závěrečných zprávách a trošičku upravovalo ve svůj prospěch. Z hlediska toho počtu obrovského ran, které měl vystřelit, a to mělo si odůvodnit, proč Morávek zase znovu unikl.
Štábní kapitán Václav Morávek proslul nejen jako výborný střelec, ale i svou odvahou a až šibeničním humorem, když si v převleku nechal v hospodě zapálit cigaretu od komisaře gestapa Oskara Fleischera, který ho měl dopadnout. Badatel Pavel Černý označil Morávka za českého Jamese Bonda.
A ty příběhy, které divokostí překonávají ty bondovky, které sledujeme v televizi a se odehrávaly reálně, ne na druhé straně světa a fiktivně. Fleming znát Morávka napsal by to totiž podle něj bez přehánění.
Příslušníci gestapa zastřelili Václava Morávka o 3 měsíce později, 21. března 1942, když se u Prašného mostu v Praze pokusil osvobodit svého zatčeného spolubojovníka Václava Řeháka. Dnes je na tomto místě památník. Iveta Vávrová, Český rozhlas.
6 hodin 46 si na Ranním plusu poslechněte krátké zprávy z ekonomiky. Bankovní rada České národní banky dnes na posledním letošním zasedání projedná výši základní úrokové sazby. Ekonomové oslovení Českým rozhlasem nevylučují její pokles.
Největší japonská automobilka Toyota svolá ve Spojených státech zhruba 1 000 000 vozů kvůli možným problémům s airbagy. Oznámila to ve středu podle agentury Reuters japonská firma.
A Ukrajina se podle tamního ministra strategického průmyslu chystá v příštím roce vyrobit 1 000 000 malých FPV dronů, které jsou velmi žádané na frontě, a taky 11 000 dronů se středním a dlouhým doletem.
My ale v naší ekonomické rubrice pokračujeme. Tisíce českých firem budou totiž muset během několika let vykazovat nefinanční zprávy o tom, jaké dopady má jejich podnikání na životní prostředí a společnost. Zatím musí takzvané ESG reporting vykazovat jen hrstka velkých společností. Už v roce 2025 se ale sbíráním dat budou muset zabývat i další společnosti. Příští rok to bude pro mnohé z nich zásadní v nastavení mechanismu k přípravě nefinančních zpráv. A o tom už má Josef Číš. Dobrý den ještě jednou.
Dobrý den.
Tak proč budou muset ten systém firmy vykazovat?
Nařizuje to evropská směrnice, která je součástí regulací obsažených v zeleném balíčku, takzvaném Green Dealu. Zjednodušeně to znamená, že firma bude muset vykazovat například uhlíkovou stopu, nakládání s vodou, chování k zaměstnancům a spotřebitelům. V nefinanční zprávě pak může být napsáno, co chtějí firmy dělat do budoucna, aby například snížily své dopady na životní prostředí. ESG reporting k tomu ale nenutí, popisuje právník a konzultant tohoto reportingu David Janků z advokátní kanceláře Frank Bolt.
Ten reporting, ta povinnost podle směrnice CSRD, ze které to vyplývá, je vlastně čistě transparentnost. Ta směrnice nenutí firmy, aby zaváděly ty politiky, zaváděly opatření, řešily ty dopady. Samozřejmě to je ta ambice za tou směrnicí.
Podle Davida Janku je hlavní snahou nasměřovat finance do udržitelných společností a jejich projektů. Díky nefinančnímu reportingu budou mít banky nebo investoři lepší přehled, jak se firma chová a jaké plány má do budoucna například v oblasti udržitelnosti.
Jakých firm se vykazování nefinančních zpráv dotkne už příští rok?
Novou směrnicí se budou muset od příštího roku řídit velké firmy, které jsou na burze, například Kofola, Colt.cz, Moneta a další. Je potřeba dodat, že tyto společnosti už musely ESG vykazovat podle předchozí směrnice platné od roku 2017. Například zbrojařská společnost Colt.cz už ESG report vydávala v minulém roce. Firma tvrdí, že ESG je důležitou aktivitou skupiny, podle společnosti ale musí být udržitelnost jasně definovaným úsilím. Například Svaz průmyslu a obchodu tvrdí, že ESG může být užitečné jako měření odolnosti biznesu, ale neměla by to být jen další regulace, popisuje Petr Jonák, předseda expertního týmu Svazu pro udržitelnost.
ESG reporting jako užitečný nástroj firem pro to, aby se dívali do budoucna a dívali na to, zda ten jejich business model je udržitelný, to určitě podporuje. Zároveň vždycky budeme na straně firm a podnikatelů, pokud bychom viděli, že legislativa kolem ESG bobtná a nic konkrétního nepřináší.
Doplním, že další velké společnosti, které mají více než 250 zaměstnanců a roční obrat alespoň 1 miliardu, budou muset začít sbírat data až od roku 2025. Už v příštím roce ale budou muset se na reportování připravit.
Znamená to, že malých a středních podniků se ta nová povinnost nebude dotýkat?
Dotne se jich to za předpokladu, že jsou součástí subdodavatelského řetězce větších firem, které budou například potřebovat dopočítat uhlíkovou stopu a bez dat svých dodavatelů se přitom neobejdou. Některé malé a střední podniky by pak měly nefinanční zprávy začít chystat v roce 2026. Podle ředitelky Asociace malých a středních podniků Evy Svobodové to bude pro podnikatele znamenat ale nemalou administrativní zátěž.
Budou muset najmout externí specialisty, to znamená buď právní kanceláře nebo poradenské společnosti. A my jenom doufáme, že do té doby, než to bude povinné právě pro ty menší firmy, tak se nám podaří ten reporting, který nyní dělají velké firmy, tak zúžit na nějakou jednodušší a kratší formu pro ty střední a malé podniky.
Asociace malých a středních podniků a živnostníků se letos nechala zpracovat od agentury Ipsos na toto téma průzkum. Účastnilo se ho přes 250 podniků. Z průzkumu vyplynulo, že 3/4 z nich do 3 let chtějí vytvořit strategii pro ESG reportování. Firmy ho tak celé neodmítají, na druhou stranu jsou ale zdrženlivé k byrokratické zátěži.
Říká Josef Číš z domácí redakce. Děkujeme.
Díky, naslyšenou.
Posloucháte Ranní plus.
politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
A necelých 10 minut před sedmou si poslechněte komentář. Po mnoha letech vyjednávání se v Evropské unii rýsují nová migrační a azylová pravidla. Série nařízení počítá s efektivnějšími kontrolami migrantů, rychlejšími návraty do zemí původu i s povinným zapojením všech členských zemí do pomoci přetíženým státům. Přelomovou dohodu komentuje Karel Barták, publicista a bývalý zpravodaj ČTK v Bruselu.
Po více než dvou letech intenzivního jednání se podařilo zástupcům členských států a Evropského parlamentu najít shodu na znění pěti nařízení, ze kterých se skládá nový Evropský pakt o migraci a azylu. Až vstoupí v platnost, zřejmě v únoru příštího roku, mohl by část migrantů odradit od náročné a nákladné cesty do Evropy. Strach z imigrace, zejména z muslimských zemí Afriky a Asie, by pak nemusel mít přehnaný vliv na rozhodování voličů, komu dají svůj hlas v červnových volbách do Evropského parlamentu. Většina populistických, obvykle krajně pravicových stran, které jsou na vzestupu v mnoha zemích Unie, staví svou politiku právě na odporu vůči těmto spontánně přicházejícím migrantům, kteří obvykle směřují do Evropy za vidinou lepšího života. Od začátku roku požádalo v zemích 27 o azyl přes 600 tisíc lidí. A ačkoliv většina zemí EU potřebuje dodatečné pracovní síly, hrozí další příliv ze Sýrie, Afghánistánu či Nigerie, vyvolat výbuch odporu domácího obyvatelstva, který přivede k moci národovce, nabízející přitom dosud jen laciná hesla. Jádrem nové úpravy, o kterém se jednalo nejúporněji, je změna režimu na hranicích zemí, do kterých migranti přicházejí. Přímo tam budou vznikat rozsáhlá detenční centra, kterými budou příchozí povinně procházet. Urychlí se prověřování totožnosti také díky novým databázím propojujícím všechny země Unie. Migranti ze zemí, jejichž občané tradičně jen zřídka získávají v EU politický azyl, zůstanou trčet v těchto vězeních, dokud nebude v urychleném procesu rozhodnuto o jejich vyhoštění, které pak bude neodkladně provedeno. Takto zadržovat bude možné také děti a jejich rodiny, rozhodli nakonec vyjednávači. Ti migranti, kterým bude umožněno se podrobit azylovému řízení, budou podle kvót rozesláni do dalších členských zemí. Ty státy, které na kvóty nepřistoupí, jako je Česká republika, budou podle schváleného mechanismu povinné solidarity finančně přispívat na náklady řízení nebo se podílet jinak, například financováním ostrahy vnějších hranic. Česko zatím nebude platit nic, protože EU vezme v potaz vysoký počet ukrajinských válečných uprchlíků na jeho území. Politikové si o zavedení paktu do praxe slibují, že si mnozí migranti rozmyslí nákladnou a nebezpečnou cestu do Evropy při představě, že nutně skončí v detenčním zařízení na hranicích. Dosavadní praxe je totiž spíše opačná. Jakmile se dostanou na pevninu, například v Itálii nebo v Řecku, nechávají je úřady běžet. To je pro migranty lákavé. V Německu nebo v Nizozemsku to pak vede k přetížení azylových center a napříč Evropou k obnovování hraničních kontrol. Pakt kritizují ostře lidskoprávní organizace, podle kterých zavádí, cituji, špatně nastavený, drahý a krutý systém, jak se vyjádřili ve společném prohlášení, a osobám, které to potřebují, stěžují přístup k azylu. Tváří v tvář realitě si přiznejme, že právě o to tu jde.
Bývalý zpravodaj ČTK v Bruselu Karel Barták a jeho komentář.
Tisíce splněných přání a další tisíce, které se právě plní. Ježíškova vnoučata i letos přináší radost opuštěným seniorům. Pozadu nezůstal ani Český rozhlas České Budějovice, který se vypravil splnit přání panu Janovi z domova seniorů Pohoda v Netolicích na Prachaticku. Pod stromeček si přál rádio.
Jan Kahovec si jde rozbalit svůj vánoční dárek. Nebojte se, rozervěte to.
Já myslím, že nic lepšího čekat nemohu.
Naše marketingová specialistka Anna Pospíšilová vám připravila všechny radiové stanice.
Tak a je to takovýhle krásný digitální rádio. Tady má anténu.
Já jsem takovýhle jaksi neviděl ještě.
To
Tak zapojíme rádio do zásuvky. Tak, teď už se připojujeme a už nám hraje Český rozhlas České Budějovice. A to jsem vám nastavila jako předvolbu číslo 1. Číslo 2 je Český rozhlas Pohoda a tak se jmenuje i ten váš tady dům, tak to je hezký. Tak už hrajeme.
Já pan, paní ředitelko, ale my jsme tady měli rádio po drátě. Tamhle to je ještě ono. Paní ředitelka povídá, no tak pro vás to není problém. Nějakou cestu najdem k tomu, abyste se k tomu rádiu dostal.
Paní Marie, klientka domova pro seniory v Netolicích, si od Ježíškových vnoučat přeje interaktivní kočku.
No mňouká, vrní, zřád papičky.
Vy máte na každém patře takovouhle kočku vždycky jednu a vy jste si přála jednu jenom pro sebe.
No já jsem ji vozila do vozíku na procházky.
Máte už vymyšleno, jaké bude mít jméno, protože to vypadá, že se vám přání vyplnilo.
Kocourek, courek.
Sociální pracovnice Domova pro seniory Pohoda Michaela Busková mi ukazuje interaktivní kočičku, kterou si paní Marie přeje. Kočičku je třeba hladit, aby se hezky rozvrněla, rozmňoukala.
Totiž za uchem, když se podrbe, tak mňauká a ještě jedno místo, kdy zvedá i pacičku.
A ukazuje bříško, to je opravdu roztomilé.
Je tu kdykoliv. Můžu se vzít na pokoj, děvčata jim ho tam vezmu a může tam s nima trávit třeba odpoledne i v lůžku.
Sociální pracovnice Domova pro seniory Denisa Holubová má před sebou krabici, ve které jsou hudební nástroje. To byl letošní dárek od Ježíškových vnoučat.
Naše dámy a pánové dostali několik kastanět. Naši klienti tyto nástroje používají při muzikohraní, protože máme skvělou dobrovolnici, která k nám dochází. A právě, že ona si nosí s sebou svoje hudební nástroje. Ale je škoda, když potom naši klienti neměli i jako svoje vlastní, který by mohli použít.
Vy tady sedíte s kolegyní v kanceláři a už je vidět, že se vám tady začínají vršit různé dárky. U vás na stole je třeba ještě výrobník na těstoviny.
To si zase přáli naše dámy, protože byly zvyklé, že doma si dělali svoje domácí těstoviny. Takže teďkon se pokusíme to obnovit a budeme si je dělat tady u nás v domově také.
Dalším splněným přáním od Ježíškových vnoučat je mobilní zahrada. Díky ní budou moct o rostliny v domově seniorů Pohoda pečovat i hůře pohybliví klienti. Z Netolic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
Pro a proti. Už žádné veto jednoho unijního státu v zahraniční politice, obraně, energetice nebo daních. Státy jako Německo a Francie chtějí upravit mechanismus hlasování v Evropské unii. Bude rozhodování takzvanou kvalifikovanou většinou přijatelné i pro menší země? Nepřijdou státy o suverenitu? Debatovat budou dva europoslanci, Veronika Vrecionová z ODS a Mikuláš Peksa z Pirátské strany.
Pro a proti Jana Bumby. Dnes po 9:30 na Plusu.
V 7 hodin je s vámi Ranní Plus, kterým vás dnes provázejí Pavlína Nečásková
a Daniela Vrbová.
Český rozhlas Plus.
Hutní firma Liberty Ostrava je ode dneška mimo provoz.
Stát už nebude sloužit jako kasička pana Gupty, ani jako jeho záložna, ale jako zodpovědný věřitel.
Co se stane s tisíci zaměstnanci této ostravské huti?
Jak nová polská vláda Donalda Tuska přistoupí k tamním veřejnoprávním médiím, bude chtít obnovit jejich nezávislost?
A reforma, na kterou Evropská unie léta čekala, nebo dohoda, která do ní přivede další migranty? Názory na novou dohodu o migraci a azylu se liší, přineseme pohled českých europoslanců. Teď jsou tady ale zprávy a s nimi Ondřej Látal.
Dobré čtvrteční ráno. Vláda nechystá finanční pomoc pro podnik Liberty Ostrava, který bude mimo provoz. Stát chce, aby majitelé vrátili do firmy vyvedené peníze. Po jednání se zástupci společnosti to řekl ministr Jozef Síkela z Hnutí STAN. Liberty Ostrava má miliardové pohledávky a svoje závazky není schopná splácet. Jen státu dluží 1,5 miliardy korun. Podle Síkely je slabý i plán firmy na zlepšení finančních výsledků.
Rozhodujícím faktorem pro nás další postup bude jasný komitment ze strany skupiny, to znamená materiálně významná částka,
která z těch peněz, které byly vyvedeny ve formě pohledávek za sesterskými společnostmi, ještě v lednu a následně v dalších měsících postupně budou přitékat zpátky do firmy.
Zaměstnanci společnosti budou do 2. ledna doma a budou brát plný plat. Firma jich má celkem asi 6 tisíc. Nejvíce peněz na výrobu zbraní a munice v Česku darovali tento rok Dánsko a Nizozemsko. Dohromady přispěli částkou víc než 1,5 miliardy eur, což je v přepočtu přes 35 miliard korun. Zbraně a munice jsou určené pro ukrajinskou armádu. Českému rozhlasu to řekl vládní zmocněnec pro Ukrajinu Tomáš Kopečný. Podle něj je to pro Českou republiku jednoznačně výhodné.
My vlastně tohle chceme celkově ty statistiky začít prezentovat k 2. výročí ruské invaze, aby jsme poukázali na to, jak obrovský přínos má naše podpora Ukrajiny. Jako je to pomoc, jo, ale není to charita. Jo, je to prostě pomoc, za kterou tato ekonomika dostává velmi dobře zaplaceno. Český rozhlas.